რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. მოისმინათ სახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მაუწყებლობას მიათე სტუდიით გავაგზავნებთ. ოლგროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
პარიზის კლიმატის შეთანხმების გასაფორმებლად სოფლიო ლიდერები გაეროში იკრიბებიან. ევროკავშირი განიხილავს საკითხს და უწესოს თუ არა მაკედონიის ლიდერებს სანქციები. შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები მოუწოდებენ სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის არ წავიდეს ძალიან შორს ირანისთვის დახმარების საქმეში. ბაღდადში შიიტთა მეჩეთთან აფეთქებას 8 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთს ახალი ომბუდსმენი ხავს. სოფლიოს 150 სახელმწიფო წარმომადგენლები იკრიბებიან გაეროში, რათა ხელი მოაწერონ და ოფიციალურად გააფორმონ პარიზის კლიმატის ხელშეკრულება. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მოელის სხვა ლიდერებთან ერთად საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. მიზანი დოკუმენტისა, რომლის ტექსტი მიიღო თითქმის 200 სახელმწიფომ, კლიმატის ცვლილებების გამოწვევ მიზეზებზე გავლენის მოხდენის მცდელობაა, სხვა შორის ინდუსტრიალიზაციის წინა პერიოდთან შედარებით საშუალო ტემპერატურის ზრდის 2 გრადუსზე შეჩერება. გაერო თვლის, რომ სოფლიოს ბევრი სახელმწიფოს თანხმობა ხელი მოაწერონ დოკუმენტს, ადასტურებს, რომ ისინი მზარდი ტემპერატურის შეჩერებას ემხრობიან. ბუნების დამცველთა ნაწილი თვლის, რომ ეს ყურადღების სხვა საკითხზე გადატანაა. ევროკავშირი განიხილავს მაკედონიის ლიდერებისთვის სანქციების დაწესების საკითხს, რადგან მათ არ შეასრულეს შაშანდელი შეთანხმება, რომ უნდა გამოეძიებინათ კორუფციის შემთხვევები მართველ წრეებში. ამის ნაცვლად მათ ამნისტია გამოაცხადეს. ევროკავშირის შუამავლობის შარშან მიღწეული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა მაკედონიაში საგანგებო პროკურორის დანიშნას იმ დანაშაულების გამოსაძიებლად, რომლებიც უკავშირდებოდა არჩევნების გაყალბებას, ასევე მკვლელობის საქმის მიჩქმალვას. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ ტატიანა მოსკალკოვა, პოლიციის გადამდგარი გენერალი, დაამტკიცა უფლებადაცვის საკითხებში ახალ რწმუნებულად, ანუ ომბუდსმენად. სახელმწიფო დუმაში გამართული ფარული კენჭისხრის დროს მოსკალკოვას კანდიდატურას მიემხრო 323 დეპუტატი, წინააღმდეგი 11 იყო. მოსკალკოვა შეცვლის ელა პამფილოვას, ის პოლიციის გენერალი იყო და კრემლის მომხრე პარტიის სამართლიანი რუსეთის წევრი პარლამენტარია. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები მოუწოდებენ სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის არ წავიდეს ძალიან შორს ირანისთვის დახმარების საქმეში, რაც უკავშირდება თეირანის სწრაფვას, ბირთვული შეთანხმების შედეგად ეკონომიკური სარგებელი ნახოს. გაფრთხილება წინ უსწრებს კერისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯავად ზარიფის შეხვედრას ნიუ-იორკში. ამ შეხვედრის მიზანია ესაუბრონ თეირანის შეშფოთების გამო, რომ შეერთებული შტატების ჯერ კიდევ მოქმედი სანქციები ხელს უშლის ირანის ეკონომიკურ გაჯანსაღებას. ერაყიდან იტყობინებიან, რომ ბაღდადში შიიტთა მეჩეთთან თვითმკვლელმა ბომბი ააფეთქა პარასკევის ლოცვის შემდეგ. ბაღდადის სამხრეთ-დასავლეთ უბანში ალ რადვანიაში მოწყობილ აფეთქებას 8 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკრიტიკა თურქეთი სრულიად მიუღებელი განცხადებებისთვის აზერბაიჯანის ძალებსა და ამ ქვეყანაში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის განწყობის დროს. ეს იყო მოწოდება არამშვიდობის, არამედ ომისკენ, განაცხადა ლავროვმა 22 აპრილს თავის კოლეგა ედუარდ ნალბანდიანთან შეხვედრის შემდეგ. ლავროვი სომხეთში ჩავიდა ამ ქვეყნის ლიდერებთან ერთად აზერბაიჯანის სეპარატისტული რეგიონის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების განსახილველად. ოთხი თურქი მეცნიერი, რომელსაც ბრალად ედებათ ტერორისტული პროპაგანდის გავრცელება, დღეს 22 აპრილს სტამბოლში სასამართლოს წინაშე წარდგებიან. ეს პროცესი ერთ-ერთია იმ საქმეთა მთელ სერიაში, რაც თურქეთში სიტყვის თავისუფლების მზარდ შეზღუდვას უსვამს ხაზს.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ თემანთელ თემებს გაგაცნობთ. დავიწყოთ რეპორტაჟით ვენაში გამართულ კონფერენციაზე, რომლის მსვლელობაშიც საქართველოს წარმომადგენლებმა ცხინვალიდან ჩასულ დელეგაციას გადასცეს საქართველოს არქივებში დაცული ეთნოგრაფიული შინაარსის დოკუმენტების ასლები.
ძალიან შორს ვარ მე იმ აზრისგან, რომ არიქ ახლა ჩვენ არქივებს გავუკეთებთ და ყველაფერი კარგად იქნება და ოსები თავკუნ მოგლეჯილები გამოიცევიან საქართველოს ხადია ეს ასე არ იქნება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სეგმენტი იქნება ერთ-ერთი დამატებითი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი ქართველების მხრიდან კეთილგანწყობის, ნდობის აღდგენას, სამშვიდობო პროცესებს ემსახურება ეს.
დაუფრუნდებით სოფლიოში და საქართველოშიც დედამიწის დღის აღნიშვნას. გიაბობთ ახალ ლიტერატურულ პრემიაზე, ლიტერაზე და მის გამარჯვებულებზე, რომელთა შორისაც არის ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
თვითონ პრემიას რასაკვირველია მნიშვნელობა აქვს, ჩვენი ვას საქმიანობა, ტექსტებზე მუშაობა ყოველთვის არის მაინც ეჭვებთან დაკავშირებული. ის სტიმულის თვალსაზრისით, რომ შენი კოლეგები გაფასებენ და ასე ვთქვათ, ახალისები სტიმულს გაძლევენ, რომ კიდე იმუშაო და კიდე ასე ვთქვათ, ეს მძიმე შრომა გასწიო, ამის გამოც არის ეს პრემია მნიშვნელოვანი.
ბოლშენთავსებთ რეპორტაჟს თბილისში ზურაბ არაბიძის ნამუშევრების გამოფენიდან. გავარ დარბაზის ცენტრში ვუყურებ კედელზე ჩამოკიდებულ შავ კვადრატს, დიდ კვადრატს, რომელზეც თეთრი საღებავით წერია: მე შენ მიყვარხარ, მე შენ მიყვარხარ და ვხვდები, როგორ იცვლება ჩემი სახის გამომეტყველება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა 2013 წლიდან დაიწყო ოსური და აფხაზური საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის თბილისის არქივებში დაცული მათთვის საინტერესო მასალების ასლების გადაცემა. სოხუმსა და ცხინვალში უკვე ინახება თბილისიდან გაგზავნილი არქეოლოგიური საარქივო მასალები, რომელთაც ახალხან შეემატა ეთნოგრაფიული შინაარსის დოკუმენტებიც. მათი ასლები ქართულმა მხარემ გასუკვირაში ჩაიტანა ავსტრიის დედაქალაქში, ვენაში, რომელმაც უმასპინძლა ქართულ ოსურ რუსული კონფლიქტისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას. რა შინაარსის არქივო მასალები გადაეცა ოსურ მხარეს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ბრაგვაძე ეთნოგრაფიული საარქივო მასალების შეკრებაზე და ციფრულ დამუშავებაზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობდა. ამას იმისთვის აკეთებდა, რომ ეს მასალები ოსური და აფხაზური მხარეებისთვისაც ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. ეს არქივები საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში იყო დაცული. ზურაბ ბრაგვაძემ ეთნოგრაფიული არქივი ოსური დელეგაციის წარმომადგენლებს ვენაში გადასცა. ავსტრიის დედაქალაქში მისი კოლეგა დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი ნელი თაბოევა უნდა ჩასულიყო, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამთავრობო დელეგაციას ვენაში წასვლა ლეონიდ თიბილოვმა აუკრძალა. არქივი კი ოსურის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა წაიღეს. ბრიტანეთის მთავრობის დახმარებით არქივების დამუშავება 2012 წლიდან დაიწყო. 2013 წელს აფხაზურ მხარეს გადაეცა აფხაზეთის არქეოლოგიური ექსპედიციების საველე ანგარიშები, რომლებიც თბილისში ინახებოდა. ასლები კი იყო სოხუმში დაცული, მაგრამ 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს განადგურდა. შემდეგ აფხაზებს ეთნოგრაფიული მასალები გადასცეს. შარშანკიოსებს არქეოლოგიური არქივი გადაეცათ. ამის შემდეგ ბრიტანეთის მთავრობის კონფლიქტების მოგვარების, სტაბილურობის და უსაფრთხოების ფონდის დახმარებით დაიწყო ეთნოგრაფიული საარქივო მასალის შეგროვება და გაციფრულება. ეს მასალები მოიცავს ცხინვალის, ჯავის, ახალგორის რაიონებში ჩატარებულ ეთნოგრაფიულ კვლევებს. გარდა ამისა, ქართველმა ეთნოგრაფებმა ჩრდილოეთ ოსეთის მრავალ სოფელშიც იმუშავეს. მათ მდიდარი მასალა დატოვეს ოსების ეთნოგრაფიული ყოფის, საცხოვრებელი გარემოს, წესჩვეულებების და სამეურნეო საქმიანობის შესახებ. საველეთღეურების გარდა არის ძველი ფოტოები. პირველი ეთნოგრაფიული კამპანია ჩატარდა 1957 წელს, რომელსაც ქართლის ეთნოგრაფიული ექსპედიცია ეწოდა და რომელმაც მთელი შიდა ქართლი და სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი მოიარა. 60-იან წლებში ექსპედიციამ გააფართოვა მასშტაბი და მოიცვა მცხეთა-მთიანეთი, კახეთის რაიონები და დიდოეთი. ამ არეალში მოექცა ის სოფლები, სადაც ოსები კომპაქტურად ცხოვრობდნენ. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ბრაგვაძე ამბობს, რომ ეს არქივები ოსების ყოფა-ცხოვრების კვლევის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მასალაა.
არამარტო დღევანდელი გაგებით სამხრეთ ოსეთისთვის, არამედ იმ ოსების ყოფაც არის ახსენილი, რომლებიც ამ ოლქის მიღმა ცხოვრობდნენ. თქვათ, ხევში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთში. ამდენად ეს საკმაოდ ძვირფასი მასალა არის ოსური ყოფითი კულტურის შესწავლისათვის. მასალების დიდი ნაწილი სამეცნიერო მიმოქცევაში შესული არის. ნაწილი არის სხვადასხვა ეთნოგრაფების მიერ გამოქვეყნებული შესწავლილი რაღაც სარკეული დარგი, მაგრამ მთლიანობაში ეს მასალები მონოგრაფიულად და ფუნდამენტურად შეუსავლელია. დღეიდან იგი ხელმისაწვდომი ხდება, როგორც აქამდე ქართველებისთვის იყო ხელმისაწვდომი, ეხლა ოსებისთვისაც ხდება ხელმისაწვდომი და ვფიქრობ, რომ მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. მათი ყოფა და კულტურა არის, მათი ყოფა ცხოვრება არის აღწერილი.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ქართული მხარის არქივო მასალებს ოსურ და აფხაზურ მხარეებს გადასცემს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის, აფხაზეთის და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საკითხების სამმართველოს უფროსი მარინა სალუქვაძე ამბობს, რომ ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც საქართველოს ხელისუფლება სამშვიდობო მიმართულებით აკეთებს.
ინტერესი ძალიან დიდია და ჩვენ ყველა მხრივ გახსნილები ვართ ამ მიმართულებითაც და არამარტო ამ მიმართულებით. დასაკვირველია, პროექტები მუშაობს. ეს შესანიშნავი რამეა, რომ დღეს ეთნოგრაფიული მასალები გადაეცა, მაგრამ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ვინაიდან ჟენევაშიც გადაგვიცია აფხაზებისთვის მასალები, ცხინვალის მხარესთვისაც, აი რამდენიმე თვის წინ გადავეცით, ეს პროექტია, რომელიც არის დონორების დაფინანსებული, გადავეცით არქეოლოგიური მასალები და ეს თანამშრომლობა გრძელდება. შეიძლება ეს არის ცალმხრივი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ნამდვილად კეთილი ნების გამო მსხავნებას და იმ სამშვიდობო პოლიტიკის გაგრძელება, რაც გაჟღერებულია ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში.
ვენაში საარქივო მასალების პრეზენტაციის დროს ქართველი ეთნოგრაფების, ვერა ბარდაველიძის, ჟუჟუნა ერიაშვილის, ნელი ბრეგვაძის, რუსუდან ხარაძის და ჯულიეტა რუხაძის გვერდით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტის ლუდვიგ ჩიბიროვის ფოტოც გამოჩნდა. ჩიბიროვმა საკანდიდატო დისერტაცია თბილისში 1963 წელს დაიცვა. იკვლევდა ოსების ყოფა-ცხოვრებას. მოგვიანებით დაცული სადოქტორო დისერტაცია ამ თემის გაგრძელება იყო. ლუდვიგ ჩიბიროვი მონაწილეობდა სხვადასხვა ეთნოგრაფიულ ექსპედიციებში. არქივში აღმოჩნდა მისი ნაშრომები და საკანდიდატო დისერტაციის ფოტოალბომიც, რომლის ციფრული ასლი ოსურ მხარეს გადაეცა. ზურაბ ბრაგვაძის თქმით, ლუდვიგ ჩიბიროვი ცნობილი ეთნოგრაფია, რომელმაც ქართული ეთნოგრაფიის სკოლა გაიარა და დიდი როლი ითამაშა ოსების ეთნოკულტურის კვლევის საქმეში.
ბატონი ჩიბიროვი, გარდა იმისა, რომ ის არის ცნობილი, ასე ვთქვათ, სამხრეთ ოსი პოლიტიკოსი, ამავდროულად არის საკმაოდ ცნობილი მეცნიერიც, ცნობილი ეთნოგრაფია. მან, როგორც მეცნიერმა, ფეხი აიდგა თბილისში. ის წლების განმავლობაში მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში მეცნიერ თანამშრომლად, იკვლევდა ზოგადად ოსების ყოფა-ცხოვრებას, ძირითადად საცხოვრებელ პირობებს, და მისი საკანდიდატო დისერტაცია სხვადასხვა ამ პრობლემას ეხებოდა, რომლის დაცვა შედგა 1963 წელს თბილისში, და აი ამ არქივში ჩვენ აღმოაჩინეთ მისი ამ დისერტაციის ალბომი, ფოტოალბომი, რომელიც ჩადია ასევე გადაცემული იქნა ოსური მხარისთვის.
წარდგენისას ოსური დელეგაციიდან ერთ გოგონას თვალზე ცრემლი მოადგა. კონფერენციის ორგანიზატორები მიზეზით დაინტერესდნენ. გოგონას თქმით, ის ოსების გაქრისტიანების საკითხით იყო დაინტერესებული და ამ თემაზე მწირი მასალა ჰქონდა. ზურაბ ბრაგვაძის პრეზენტაციაში კი მან ამ საკითხზეც იპოვა საინტერესო ინფორმაცია და ამან ააღელვა. მოგვიანებით ამ ახალგაზრდას ინტერვიუ უთხოვეთ, თუმცა უარი განაცხადა. პირად საუბარში კითხვა, რომ უკან დაბრუნებისთანავე ამ მასალების გაცნობას დაიწყებს. აღსანიშნავია, რომ ამ მასალებში სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის პირველი რუკის ფოტო ასლიცაა, რომელიც 1923 წლით თარიღდება. ისტორიკოსი ზურაბ ბრაგვაძე მიიჩნევს, რომ ქართულმა მხარემ მასალები ოსებს და აფხაზებს უპირობოდ უნდა გადასცეს. მას არა აქვს ილუზია, რომ კონფლიქტის მოგვარება ხვალვე დაიწყება, თუმცა მიაჩნია, რომ ამ საქმეში თითო აგურიზადება ისტორიკოსებსაც შეუძლიათ.
ჩვენ არ უყურებთ ამ ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს ისე, რომ აი ისინი უნდა იყვნენ ინფორმაციულ ვაკუუმში და ყველაფერი აკუმულირებული უნდა იყოს თბილისში და მათ ხელი არ უნდა მიუწვდებული თამაზე. პირიქით, მე ვფიქრობ, რომ ერს უნდა ქონდეს თავის მეხსიერება, არ უნდა დაეკარგოს ერს თავის მეხსიერება და ეს არქივი სწორედ ეროვნული მეხსიერება რაც არ უნდა იყოს თქვა უარყოფითი განწყობა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში იმ ყველაფრის მიმართ, რაც დღეს შიდა ქართლის ტერიტორიაზე ხდება. ვერცად ვერ წავუართ იმ ფაქტს, რომ ეს ხალხი ცხოვრობდა და მომავალშიც იცხოვრებენ იქ და აი ესეთი ნაბიჯები რაღაცა ნდობის აღდგენის კუთხით რაღაც სასიკეთო ძვრებს იძლევა. თუმცა ძალიან შორს ვარ მე იმ აზრისგან, რომ არიქ ახლა ჩვენ არქივებს გავუკეთებთ და ყველაფერი კარგად იქნება და ოსები თავკუთ მოგლეჯილები გამოიქცევიან საქართველოს. ხადია ეს ასე არ იქნება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სეგმენტი იქნება ერთ-ერთი დამატებითი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი ქართველების მხრიდან კეთილგანწყობის, ნდობის აღდგენას, სამშვიდობო პროცესებს ემსახურება ეს ყველაფერი და ჩვენ მომავალშიც რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამ კუთხით თანამშრომლობას მათთან.
არქივების გადაცემის თაობაზე მოლაპარაკება კვლავ გრძელდება. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილია, რომ აფხაზებს სოხუმის შესახებ ვიდეო არქივების მიღების სურვილიც აქვთ. ამ მიმართულებით მუშაობა ახლაც მიმდინარეობს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთხე, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ მუსიკა.
Ooh, I can't hold it. Ow! Bang! 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 getting all over me. Ooh, I can't hold it. It's getting all over me. You're such a creepy.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ეთერში ყულგროლი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს როგორც ჩვენს პროგრამებში დღეს არაერთხელ ითქვა დედამიწის დღეა და ახალი ამბების გამოშვებაში ცვილწყებოდით რომ ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში იკრიბებიან სოფლიოს 150-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები, რათა ხელი მოაწერონ ეგრეთ წოდებულ პარიზის შეთანხმებას, ისითვალისწინებს ზომებს დედამიწაზე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსასწორებლად. გიორგი გოგუამი მოიხილავს ახლა პარიზის შეთანხმების დეტალებს და საქართველოს გამოწვევას თავისი წვლილი შეიტანოს ეკოლოგიური კატასტროფის თავიდანაცილებაში.
დედამიწის საერთაშორისო დღეს 22 აპრილს ნიუ-იორკში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ხელს მოაწერენ ეგრეთ წოდებულ პარიზის შეთანხმებას კლიმატის ცვლილებების შესახებ. ამ შეთანხმების მიხედვით მომდევნო წლების განმავლობაში მსოფლიოს ქვეყნები უნდა ეცადონ თავიდან აიცილონ მოსალოდნელი ეკოლოგიური კატასტროფა.
ჩვენი მიზანია ატმოსფერული ტემპერატურის მატება ცელსიუსით 2 გრადუსს არ გასცდეს. ჩვენი უფრო ამბიციური გეგმაა ტემპერატურის მატება 1.5 გრადუსზე შევაჩეროთ.
განმარტავს გაეროს გენერალური მდივნის კლიმატის ცვლილებებზე მამუშავე გუნდის დირექტორი სელვინ ჰარტი. მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკოლოგიური პრობლემა ტყეების განადგურებაა. ყოველწლიურად მსოფლიოში დაახლოებით 119-დან 145,000 კვადრატულ კილომეტრამდე ტყე იჭეხება. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის ამ სტატისტიკის მიხედვით, ყოველ წუთში ნადგურდება ფეხბურთის დაახლოებით 48 სტადიონის ხელა ტყის ფართობი. ამავე სტატიაში განმარტებულია, რომ სწორედ მწვანე საფარის გაჩეხვა ატმოსფეროში მომწამლელი აირების გაჩენის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. ხეები ისრუტავენ ნახშირბადის დიოქსიდს, აირს, რომელიც ჰაერში უფრო და უფრო მეტად ერევა და აბინძურებს მას. საბოლოოდ კი ამ პროცესს გლობალურ დათბობამდე მივყავართ. კლიმატის ცვლილებების შესახებ კონფერენციაზე, რომელსაც 2015 წლის ნოემბერ-დეკემბერში 193 ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირები დაესწრნენ, იმსჯელეს იმაზე, თუ როგორ უნდა შემცირდეს მომწამლავი გაზების გამოყოფა ატმოსფეროში. კონფერენციას ესწრებოდა საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომელმაც თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ საქართველო კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის კუთხით ერთ-ერთი ლიდერია.
2021-2030 2021-2030 წლების სამოქმედო გეგმა, რომელიც მომავალ 2016 წელს უნდა შემუშავდეს, დააზუსტებს ჩვენს ნაბიჯებს კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის კუთხით და იმას, თუ რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა დაგვჭირდება მიზნის მისაღწევად.
ერთ-ერთი პირველი ცვლილება, რაც ამ კონფერენციის შემდეგ საქართველოში გარემოს დაცვის კუთხით მოხდა, იყო ეგრეთ წოდებული ტყის კოდექსის პროექტის შექმნა. კანონპროექტის შემუშავებაში ჩართული იყო სხვადასხვა გარემოს დამცველი ორგანიზაციაც. მათ შორის მწვანე ალტერნატივა, რომლის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ავტორებმა გაითვალისწინეს მათი რამდენიმე შენიშვნა, მათ შორის ტყეების კატეგორიზაციასთან დაკავშირებით, თუმცა კანონპროექტში ჯერ კიდევ რჩება მნიშვნელოვანი ხარვეზები.
ტყეების დეგრადაციის ერთ-ერთი მამოძრავებელი უარყოფითი ძალა არის ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, ციაღისური მიწოლობა და ასე შემდეგ. და პრაქტიკულად ეს საკითხი არანაირად არ ჩანს, რომ გადაწყდება ამ ეტაპზე, რაც არის, აი კანონპროექტის დღევანდელი სახიდან ჩანს, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება.
ირაკლი მაჭარაშვილი საუბრობს სხვა პრობლემებზეც, რომლებიც გარემოს დაცვის კუთხით წვავედ დგას საქართველოში. მათ შორის არის ჰაერის დაბინძურება, ტრანსპორტისა და სამრეწველო გამონაბოლქვით, ასევე დიდი ჰესების მშენებლობა, რაც უკვე რამდენიმე წელია ქვეყანაში გარემოს დამცველი ორგანიზაციების კრიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი თემაა. ნიუ-იორკში პარიზის შეთანხმების ხელმოწერას ესწრება საქართველოს წარმომადგენლობაც. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი და მისი პირველი მოადგილე თეიმურაზ მურღულია. საქართველოს მხრიდან შეთანხმების ხელმოწერა ნიშნავს, რომ ქვეყანა ერთვება მსოფლიო კამპანიაში გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ და იღებს პასუხისმგებლობას შეასრულოს მოთხოვნები, რომლებიც ამ დოკუმენტით არის გათვალისწინებული. თეიმურაზ მურღულია ამბობს, რომ თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს ფინანსურად დაეხმარება, ქვეყანა შეძლებს, რომ 2030 წლამდე გარემოში მავნე აირების გამოყოფის მაჩვენებელი 1/4-ით შეამციროს. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე საუბრობს ტყეების განახლებისა და დიდი ჰესების მშენებლობის შესახებაც. მისი თქმით, ერთი მხრივ საქართველოსნაირ ქვეყანას სჭირდება ეკონომიკური განვითარება, რისი ერთ-ერთი მთავარი წყაროც დღეს რეგიონში ენერგეტიკის ექსპორტია. და თუ დიდი ჰესების გარემოზე ზემოქმედება სწორად იქნება შეფასებული, ისინი ნაკლებ ეკოლოგიურ პრობლემას გამოიწვევენ.
არის აქ მეორე საკითხი. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ მზად და დღეს რომ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა მოხდება, მე განსაკუთრებით დამბიან ჰესების გულისხმობ, რომელიც ეკოლოგიას, ეკოსისტემას ცვლის. რა მოხდება მაშინ, როცა ჰესები ვეღარ უზრუნველყოფენ კონკურენტულარიან მიწოდებას ენერგიის და ჩვენ რა უნდა ვიყოთ ამ დამბიან ჰესებს? ეს დღეს უნდა ვიფიქროთ.
თეიმურაზ მურღული ამბობს, რომ ჯერჯერობით ეს გეგმა დამუშავების პროცესშია და ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად ისინი მუშაობენ, როგორ ჩაანაცვლონ მომავალში დიდი ჰესები ენერგიის ალტერნატიული წყაროებით. გარემოს დამცველი ორგანიზაციები სახელმწიფოს მხრიდან მსგავს მიდგომას აკრიტიკებენ. ირაკლი მაჭარაშვილის აზრით, არ შეიძლება ქვეყანა ორიენტირებული იყოს მხოლოდ რესურსების მაქსიმალურად დათვისებაზე.
ის რაში გვჭირდება უდონიან ნისკრაჰესი და შემდეგ არავენ არის ეს ელექტროენერგიის სექტორი ორიენტირებული იმაზე, რომ დენი როგორც რესურსი გავყიდოთ და არა საქართველოსში მოეხმაროთ. როდესაც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია არის ბუნებრივი რესურსების მოხმარებაზე, უტილიზაციაზე, იქნება ეს წე, დინარეები თუ ასე შემდეგ, ეს არის წამგებიანი, მით უმეტეს საქართველოს მარე პატარა ქვეყნისთვის.
ირაკლი მაჭარაშვილს იმედი აქვს, რომ საქართველოს შეასრულებს ვალდებულებებს, რომლებიც გარემოს დაცვის კუთხით დაეკისრა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ. ახალი ვალდებულებებისთვის მზადება კი საქართველოს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის მიერ ინიცირებული პარიზის შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ უნდა დაიწყოს. იმისათვის, რომ ეს შეთანხმება ძალაში შევიდეს, საჭიროა სულ ცოტა 55 ქვეყნის ხელმოწერა. მათ შორის კი უნდა იყვნენ ის ქვეყნები, რომლებზეც მსოფლიოში გაზის ემისიის მინიმუმ 55% მოდის. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება. Somebody clap your hands. Yes.
Every heart. 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 Every he
Մենք ռադիո թավիսուփլեբա საქართველოსი 19:00-ի და 20:00-ի ზუთის შესრულდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრონდა ოქროპილ რუხაძე.
მსოფლიოს 160 სახელმწიფოს წარმომადგენლები შეიკრიბნენ გაეროში და დაიწყეს ხელის მოწერა პარიზის კლიმატის ხელშეკრულებაზე. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ დოკუმენტს ხელს აწერს, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდია. ევროკავშირი განიხილავს მაკედონიის ლიდერებისთვის სანქციების დაწესების საკითხს, რადგან მათ არ შეასრულეს შარშანდელი შეთანხმება, რომ უნდა გამოეძიებინათ კორუფციის შემთხვევები მართველ წრეებში, ამის სანაცვლოდ მათ ამნესტია გამოაცხადეს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ლიდერები მოუწოდებენ სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის არ წავიდეს ძალიან შორს ირანისთვის დახმარების საქმეში, რაც უკავშირდება თეირანის სწრაფვას ბირთვული შეთანხმების შედეგად ეკონომიკური სარგებელი ნახოს. კერის შეხვედრა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ჯავად ზარიფთან დღეისთვის ნიუ-იორკში იყო დაგეგმილი. ერაყში, ბაღდადში, შიიტთა მეჩეთთან პარასკევის ლოცვის შემდეგ აფეთქება მოხდა, რასაც 8 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელიც ერევანშია ჩასული მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო მასპინძლებთან მოსალაპარაკებლად, გააკრიტიკა თურქეთი სრულიად მიუღებელი განცხადებებისთვის კონფლიქტის გარშემო დაძაბულობის პერიოდში. ოთხი თურქი მეცნიერი, რომელსაც ბრალდება ტერორისტული პროპაგანდის გავრცელება, დღეს სტამბოლში სასამართლოს წინაშე წარდგნენ. თურქეთის სახელმწიფო სააგენტო იტყობინებოდა დღეს, რომ სამხედრო ავტომობილის საფეთქების შედეგად თურქეთის სამი ჯარისკაცი დაიღუპა. ინციდენტი თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში მოხდა, ქურთებით დასახლებულ არეალში. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ ტატიანა მოსკალკოვა, პოლიციის გადამდგარი ოფიცერი, დაამტკიცა უფლებადაცვის საკითხებში ახალ რწმუნებულად, ომბუდსმენად. სახელმწიფო დუმაში გამართული ფარული კენჭისყრის დროს მოსკალკოვას კანდიდატურას მიემხრო 323 დეპუტატი.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 20 აპრილს თბილისში მწერალთა სახლში გაიმართა ახალი ლიტერატურული პრემიის ლიტერას დაჯილდოების ცერემონია. ლიტერა სახელმწიფო პრემია, რომელიც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დააარსა მწერალთა სახლთან ერთად. წელს 99 წარდგენილი წიგნიდან ფინალურ მოკლე ნუსხაში 22 ავტორი შეირჩა, მათგან კი ჟიურიმ 5 მთავარ ნომინაციაში გამარჯვებულები გამოავლინა. ვინ არიან ისინი, ამას და არა მარტო ამას შევითხოვთ ეკა ქელანიშვილისგან.
ლიტერას ნომინანტი, ლიტერას ლაურეატი, ალბათ ყური მალე მიეჩვევა ამ ფრაზებს. ლიტერა უკვე არსებობს, ახალი ლიტერატურული პრემია, რომლის გამარჯვებულებიც 20 აპრილს გამოვლიდნენ. მას ჯერჯერობით მხოლოდ 5 ნომინაცია აქვს, ამიტომ გამარჯვებულების ჩამოთვლა რთული არ არის. ლიტერა საუკეთესო პროზაული კრებულისათვის ესავის ხელები, ერგო დათო ქარდავას, იმავე ჯიმშერ რეხვიაშვილს. წლის საუკეთესო პოეტური კრებულისათვის ლიტერა გადაეცათ ბესი ხარანაულს კრებულისთვის ყვავი ხის წვერზე ისაღამოვებს და ზვიად რატიანს კრებულისთვის შენთვის შეიძლება. ძლება საუკეთესო დებიუტი გამარჯვებული ნანა ექვთიმიშვილის მსხლების მინდორი გახდა. საუკეთესო საბავშვო წიგნისთვის ლიტერა გადაეცა ნინია სატყობელაშვილს წიგნისთვის განძის თეატრი, ხოლო წლის საუკეთესო წიგნის დიზაინისთვის ლიტერა აიღო ბესიკ დანელიამ სერიისთვის ამერიკელები, რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ გამოსცა. ლიტერა წერს პირველად ჩატარდა. ის ახალი სახელმწიფო ლიტერატურული პრემია, რომელიც კულტურის სამინისტრომ დააწესა და რომელიც ჩატარებასაც ორგანიზებას წერალთა სახლი უწევს. საპრიზო ფონდი თითოეულ გამარჯვებულ ავტორზე 5000 ლარია. გამომცემლობებს კი თითო ნომინაციაში 5 წიგნის წარდგენის უფლება აქვთ. როგორც 20 აპრილს მწერალთა სახლში გამართულ დაჯილდოების ცერემონიაზე თითქმა, პრემია კიდევ უფრო მომძლავრდება, გაიზრდება ნომინაციების რიცხვიც. Თავი რამაც ქეთევან დუმბაძეს ამ ლიტერატურული პრემიის დაწესებისკენ უბიძგა, ის იყო რომ არ არსებობდა ახალი სახელმწიფო პრემია, რომელიც მწერლებს წაახალისებდა, მათ ნაწარმოებებს სხვა ტექსტებისგან გამოარჩევდა. ქეთევან დუმბაძე მას იდეა კულტურის მინისტრს გაუზიარა, რომლის მრჩეველიც თავად არის ლიტერატურის განხრით და ისიც დათანხმდა. ქეთევან დუმბაძე იხსენებს, რომ წლის შუა პერიოდი იყო, როცა სახელმწიფო უწყებების ბიუჯეტი დიდწილად განაწილებულია. ამიტომ თავიდან ჩაფიქრებული 8 ნომინაციის ნაცვლად ამჯერად მხოლოდ 5 ნომინაციაზე შეჩერდნენ, ხოლო ამ საქმის განმახორციელებლად მწერალთა სახლი შეარჩიეს.
მომავალი წლის ბიუჯეტი რა თქმა უნდა გაიზრდება და თუ გუშინ იყო რაღაც განცდა, რომ ამ პრემიანს მაინც რაღაცა ნაკლდა, მომავალ წელს ეს აღარ იქნება. 99 ნაწარმოები შემოვიდა გამომცემლობებისგან, ინდივიდუალური წარდგენებიც იყო რამდენიმე. პირველ ეტაპზე, ანუ შორტლისტში 22 მწერალი მოხვდა და ნუ გუშინ გამოვლინდა გამარჯვებულები. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს ალტერნატიული პრემია ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა მთელი წლის განმავლობაში პროცესი, მთელი ლიტერატურული, ვინ რას ქმნიდა, ვინ იყვნენ ახლები, ახალი სახელებიც.
ლიტერა სხვა ლიტერატურული კონკურსებისგან პრინციპულად არ განსხვავდება, გვითხრა მწერალთა სახლის პროექტების კოორდინატორმა, დრამატურგმა დავით გაბუნიამ. მან ამ მსგავსებებთან ერთად იმ განმასხვავებელ ნიშნებსაც ილაპარაკა, რაც ამ ლიტერატურულ პრემიას გამოარჩევს.
იმავე პრინციპით მუშაობს ჟიური, ხდება წინასწარის შერჩევა, ნაწარმოების მოკლე ნუსხის და მოკლე ნუსხიდან უკვე გამარჯვებულების გამოვლენა, მაგრამ ერთის განასხვავებს, რომ იყო განსხვავებული ნომინაციები, რაც თქვა სხვა კონკურსებს, სხვა ლიტერატურულ პრემიებს არ ჰქონდათ. მაგალითად, საბავშვო ლიტერატურა, წიგნის დიზაინი, თითო გამომცემლობა შეეძლო ერთად ამავე ნომინაციაში წარმოედგინა 5 წიგნი. და ესეც ასეთი არგუმენტირებული გადაწყვეტილება იყო ჩვენი მხრიდან, თქვა სხვა პრემიების პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც ამ ეტაპზეც ხდება რაღაცნაირი შერჩევა თვითონ გამომცემლობის მიერ, ხო, უფრო მაღალ ხარისხს ვიღებთ. ანუ იმიტომ რომ ხდება ხშირად, რომ ვთქვათ, ბევრი გამომცემლობა უბრალოდ არაკონტროლებს საერთოდ ხარისხს, ანუ და ყველაფერი შემოაქვს, რაც კი გამოსცა კი დაბეჭდა წლის განმავლობაში, რაც საკმაოდ დიდი რაოდენობაა წიგნების.
პირველი ლიტერა საუკეთესო პროზაული კრებულისთვის, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტსა და მწერალს ჯიმშერ ეხვიაშვილს ერგო კრებულისთვის ესავის ხელები. ლიტერატურულ წრეებში ჯიმშერს დათო ქარდავას ფსევდონიმით იცნობენ. ესავის ხელები კი მისი სუბოლო პროზაული კრებულია, რომელიც 2015 წელს გამოსცა გამომცემლობა ინტელექტმა. ამბობს, რომ პრემიას არ ელოდა და მისთვის ორმაგად სასიხარულო აღმოჩნდა, როგორც დაჯილდოება, ისე იმ მწერალთა გვერდით საბოლოო სიაში მოხვედრა, ვინც დღეს ლიტერატურულ პროცესს ქმნის. ლიტერას, როგორც ახალი ლიტერატურული პრემიის მნიშვნელობას კი ჯიმშერ ეხვიაშვილი ასე ხსნის.
თვითონ პრემიას რასაკვირველია მნიშვნელობა აქვს, ჩვენი საქმიანობა ტექსტებზე მუშაობა ყოველთვის არის მაინც ეჭვებთან დაკავშირებული, შრომასთან იქ აი პრეზენტაციაზე თქვი, რომ იშვიათი გამონაკლისის გარდა ეს წერის პროცესი აი შეიძლება მხოლოდ გრაფმანებს აინჭებდეს სიამოვნებას. წვალება შრომა და თან მერე ეს არანაირად ასე თქვა დიდად არანაზღაურდება მატერიალურად. ბევრი მიზეზის გამო, მკითხველის არარსებობის, პერიოდიკის მცირე ტირაჟების გამო, ნუ ყოველთვის არის. ის სტიმულის თვალსაზრისით, რომ შენი კოლეგები გაფასებენ და ასე თქვა წახალისების სტიმულს გაძლევენ, რომ კიდე იმუშაო და კიდე ასე თქვა ეს მძიმე შრომა გასწიო, ამის გამოც არის ეს პრემია მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, ეს პრემიები, ეს მოკლესიები, ეს ლაურიატების დასახელება არის აი რაღაცნაირად მეორე შანსი, რომ კითხველი დაუბრუნდეს, რედაქტორი დაუბრუნდეს. აი ვიცი, ახლა კი მითუმეტესი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის სამზადის სირო არის, შეიძლება ვინმე მთარგმნელის დაინტერესდეს და რაღაცნაირად სხვა ენაზე გაცოცხლების შანსიც მიეცეს ტექსტს.
თუმცა დათო ქარდავა იმ ავტორთა რიგშია, ვინც ფიქრობს, რომ პრემია არ უნდა იყოს თვითმიზანი, ხოლო მწერლები უნდა წერდნენ იმის დამიუხედავად, ელით თუ არა წინ რაიმე სახის ჯილდო. მოლოდინს რაც შეეხება, წინ ლიტერატურული პრემია საბაცაა, რომლის გრძელ სიაში უკვე არის ლიტერას გამარჯვებული კრებული ესავის ხელები.
საბაზეც გვაქვს იმედები, თუმცა სულ მითქვამს, რომ აი ბესიკ ხარანაულის ის მახსოვს ერთხელ ინტერვიუ ჩავწერე და ის ამბობს, რომ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორისთვის, მწერლისთვის არის წიგნის წერა, რომ აი წიგნის წერა შეგიძლია. თვითონ ამბობს, აი კოშმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენ, რომ აი გათენდა ერთი დღე და აღარაფერი მაქვს დასაწერი და აღარაფერი მაქვს სათქმელი. აი ამაზე უბედურება ალბათ არაფერი აქვს და ნუ ჩვენ წეროთ და იქნება პრემია კარგი, არ იქნება პრემია ცუდი, მაგრამ რა ვიცი, ამასაც უნდა მოერიოთ ხო.
გვიზიარებს ჯიმშე რეხვიაშვილი იგივე დათო ქარდავა. თუ კი რომელიმე ჟანრს ჭირდებათ ეს მხარდაჭერა, ეს პირველ რიგში საბავშვო ლიტერატურაო. გვითხრა ლიტერას კიდევ ერთმა გამარჯვებულმა ნინია სატყობელაშვილმა, რომლის საბავშვო წიგნმა განძის თეატრი სწორედ საბავშვო ლიტერატურის ნომინაციაში აიღო პრემია.
დაახლოებით აი ისეთივე განცდა მქონდა აი ამ ყველაფერთან მიმართებაში, რაც მოხდა თუნდაც, რაც ჩემს თავსაც მოხდა, რომ რა განწყობითაც იწერებოდა თქვა ეგ წიგნი, აი რაღაცა ცოტათი ჯადოსნოი, ცოტათი აი ამ სინამდვილეს მოწყვეტილი და რაღაცა უფრო ზღაპრული. აი ეგეთივე მასა იყო, ინაც წარმოუდგენელი, აი მართლა წარმოუდგენელი და მოულოდნელი იყო ჩემთვის. საერთოდ საბავშვო წიგნის თემა და ზოგადად აი ბავშვობიდან მოყოლებული ყველაზე რთული ეს ამბავი მგონია საბავშვო წიგნის წერა და ის უმეტეს ჩემი კონკურენტი იყო ნატო დავითის ძმა.
ჟიურის ერთ-ერთმა წევრმა იტალიურიდან თარგმნილმა ხათუნა ცხადაძემ კი რადიო თავისუფლებას წიგნების შერჩევის დროს მიღებული შთაბეჭდილებების გაუზიარა და გვითხრა, რომ ბოლო დღეს, როდესაც გამარჯვებულების გამოსავლენად შეიკრიბნენ, თითქმის ყველა შეფასება რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ერთმანეთისას დაემთხვა. ლიტერას მიმართ უკვე გაჩნდა კრიტიკული შენიშვნებიც, მაგალითად მწერალმა ლელა ცუცქირიძემ თავის ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ დაუშვებლად მიაჩნია საბავშვო პროზის და პოეზიის ერთ ნომინაციად მოაზრება და არც თავის გულისწყვეტა დაუმალავს, რომ ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში ვერ მოხვდა პოეტ ვასილ გულეურის საბავშვო ლექსები. სოციალურ ქსელში ისიც ითქვა, რომ მოკლეს ის გარეთ დარჩნენ სხვა გამორჩეული ავტორებიც. ანუ პროცესი, რაც ლიტერატურული პრემიის შედეგებს ახლავს ხოლმე თან, ლიტერასაც თან ძდევდა. რაც შეეხება ლიტერას მომავალს, რაც უკვე ზუსტად არის ცნობილი, ეს არის ის, რომ ლიტერას ნომინაციების რაოდენობა მომავალ წელს გაიზრდება. დავით გაბუნია ფიქრობს, რომ ყოველთვის ჯობს ასეთი პრემიის დაჯილდოების ცერემონია შედარებით მოკრძალებულად ჩატარდეს და არ დაიხარჯოს ბევრად იმაზე მეტი, ვიდრე გამარჯვებულების პრემიებია. რაც შეეხება ლიტერატურულ პროცესს, წიგნის მოყვარულების ყურადღების ცენტრში მალე მოექცევა ლიტერატურული პრემია საბაც და საინტერესოა, როგორი შედეგებით დასრულდება ის. მით უმეტეს, რომ ლიტერას ნომინანტები, როგორც გითხარით, უკვე არიან საბას გრძელ სიაში. კიდევ ერთი ამჯერად სხვა ადამიანებით დაკომპლექტებული ჟიურის გადაწყვეტილება კი, როგორც დათო გაბუნიაც გვეუბნება, ლიტერატურულ პროცესს უფრო საინტერესოს და მრავალფეროვანს გახდის. ლიტერას ფინალისტი წიგნების მოკლე ნუსხა კი შეგიძლიათ მწერალთა სახლის ვებსაიტზე ეზიხილოთ. მისი მისამართი არის www.writershouse.ge. შესაძლოა იქ თქვენთვის კიდევ არაერთი საინტერესო ავტორი და წიგნიც აღმოაჩინოთ. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი კიკონიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24 აპრილს.
As we spoke of many things, wounds and
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველგვარული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია თბილისში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდანიძის სახლობის ეროვნულ გალერეაში არქიტექტორ ზურაბ არაბიძის გამოფენა გაიხსნა ნამუშევრები მანტრის პრინციპით არის შექმნილი და სიყვარულს ეძღვნება გამოფენის ავტორი როგორც ამბობს დიტილოებზე ასჯერ და მეტჯერ დაწერილი თითოეული სიტყვა თუ ფრაზა დამთვალიერებელს დადებითი მუხტით და ენერგიით ავსებს მართლაც ასე იყო თუ არა მართლაც ასეა თუ არა ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თარხნიშვილისთვის მისგანვე შეიტყობთ
სიყვარული მოვახვალ სიყვარული მოვახვალ სიყვარული მოვახვალ მე ყველაზე ლამაზი ვარ მე ყველაზე ლამაზი ვარ სიყვარული ათბობს სიყვარული ათბობს სიყვარული ათბობს სიყვარული სუნთქავს სიყვარული სუნთქავს მე შენ მიყვარხარ მე შენ მიყვარხარ მე შენ მიყვარხარ სიყვარული ჩემშია სიყვარული ჩემშია სიყვარული ჩემშია ჩამეხუტე ჩამეხუტე თავარია ეს ფრაზები ბევრჯერ გამეორო 10ჯერ 20ჯერ 100ჯერ და ამ ყველაფერს იჯერებ მანტრას ეძახია მგონი ამას უფრო ზუსტად მანტრის პრინციპს ერთხელ მითხრეს ცუდ ხასიათზე რომ იქნები დადექის არკის წინ გაუღიმე საკუთარ თავს და ბევრჯერ ძალიან ბევრჯერ გამეორე მე კარგად ვარ მე კარგად ვარ მე კარგად ვარ და ნახე როგორ კარგ ხასიათზე დადგებიო მდგავარ დარბაზის ცენტრში ვუყურებ კედელზე ჩამოკიდებულ შავ კვადრატს, დიდ კვადრატს, რომელზეც თეთრი საღებავით წერია: მე შენ მიყვარხარ, მე შენ მიყვარხარ და ვხვდები, როგორ იცვლება ჩემი სახის გამომეტყველება. თუმცა რაღა მე დგას ყურსაცმენებიანი გოგო ანი, კედელზე ჩამოკიდებულ დიდ თეთრ კვადრატთან, რომელსაც ოქროსფრად აწერია: ჩამეხუტე, ჩამეხუტე, ჩამეხუტე. ვაკურდები სახეზე და ვხედავ, როგორ იცვლება მისი სახე. შეჭმოხნული შუბლი იშლება, მკერდთან გადაჯვარედინებული ხელები იხსნება და რამდენიმე ნაბიჯს დგამს წინ თეთრი კვადრატისკენ.
მელოდია საერთოდ ძალიან ისეთი, ანუ შეგე ემოციური და ანუ გძენსნი ძალიან დიდი სიყვარული და სიცხო და ამ დროს ჩემს საყვარელი ადამიანი მახსენდებოდა და ძალიან დადებითი ემოციებით ვარ დამხტო. ჩემში არის სიყვარული. მოდი ჩემთან ჩამოხუტე ანუ აი ამ ფრაზებს და ძალიან რაღაცნაირად ანუ გულში ჩამწვა. მუსიკასთან ერთად ხო საერთოდ ძალიან ემოციურია.
ეს მისია ქონდა ამ ნამუშევრების ავტორსაც ზურა არაბიძეს. ეს ნამუშევრები უბრალოდ არ უნდა დაათვალიერო. ეს ნამუშევრები უნდა წაიკითხო. მიყვე თავიდან და გახვიდე ბოლომდე. თუნდაც 127 ჯერ მოგიწიოს ერთი სიტყვის მომეფერეს გამეორება. ეს ერთგვარი მედიტაციაა, მეუბნება ზურა. ის 36 წლისაა, პროფესიით არქიტექტორი. მუშაობს სამშენებლო საპროექტო კომპანიაში. დილით ადრე მიდის სამსახურში, საღამოს ბრუნდება და მერე გვიან ღამით თავისუფალ დროს ხელოვნებას უთმობს. იდეა შეექმნა ნამუშევრები მანტრის პრინციპით გასულ წელს ბათუმში მოუვიდა. ქუჩის ფესტივალის ფარგლებში ბათუმში ერთ-ერთი შენობის კედელი მოხატა. უფრო ზუსტად კი მოწერა სიტყვებით მე შენ მიყვარხარ. სწორედ ბათუმში დაწერილ მე შენ მიყვარხარს მოყვა გალერეაში გამოფენილი ნამუშევრების შექმნის იდეაც თემაზე სიყვარული. შავი კვადრატი ბევრი მე შენ მიყვარხართი, თეთრი კვადრატი ბევრი სიყვარული მოვათი, სარკე ბევრი მე ყველაზე ლამაზი ვართი და კიდევ სხვა ბევრი ისეთი სიტყვა რომელიც სიყვარულს გამოხატავს.
ეს ისეთი უბრალო ძალიან მარტივი ფრაზებია, რაც ალბათ ყველასთვის სასურველი არის, თუნდაც მოისმინოს ან თუ შეყვარებული უთხრას სასურველ პიროვნებას. ბუდისტური ლოცვის მანტრას პრინციპით არის აგებული ერთი და იგივე პატარ-პატარა ფრაზები, მეორდება მანტრაში ძალიან ბევრჯერათ ამ მთლიან ორგანიზმში მივიტანოთ ეს ინფორმაცია და მთლიანად დავმუხტოთ ამ ემოციით განცდით. აქედან გამომდინარე მე შევქმნი ესეთი ნამუშევრები, ერთი და იგივე ფრაზები მეორდება ძალიან ბევრჯერ. ესეთია საინტერესო არის, ვინც წაიკითხა თავიდან ბოლომდე, რაღაც ემოციას გრძნობს, მოაქვს ეს მოხდე, მუშაობს. დავამატებ განწყობით უნდა მიუდგე ამას, თუ ეს ზერელს შეხედე ავეთ. არაფერი არ გამოვა, თუ განწყობით მიუდგები და ყველაფერს წაიკითხავ, პირადი ტემპით ამოირჩევ, აუცილებლად დააკროებს გარკვეულ ემოციას.
საგამოფენო დარბაზში დგას წიგნების ველი კარადა. იქ თეთრყდიანი წიგნები აწყვია. ეს წიგნები ზურასია, წიგნები სიყვარულზეა. წიგნს მე შენ მიყვარხარ ქვია. 404 გვერდიან, 202 ფურცლიან წიგნში. თითქმის 64000 ჯერ წერია ერთადერთი ფრაზა: მე შენ მიყვარხარ. ესა წიგნი მათთვის, ვისაც სიყვარული შეუძლია, ამბობს ზურა. ციგნის პირველი გვერდი ცარიელია.
ციგნი შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ადამიანმა მიუძღოს თავის სასურველ პიროვნება, შვილი იქნება დედა, მამა თუ საყვარელი ქალბატონი ან ვაჟბატონი, და პირველ გვერდზე შეუძლია ნებისმიერი ფორმით გამოხატოს თავისი სიყვარული.
დგას ზურას ნამუშევრებთან მხატვარი ოლეგ ტიმჩენკო. ცდილობს ეს ნამუშევრები ჯერ როგორც მხატვარმა ისე შეაფასოს და შემდეგ უკვე როგორც რიგითმა დამთვალიერებელმა თუ მკითხველმა, რომელზეც ზურას ნამუშევრებმა სიყვარულზე შთაბეჭდილება მოახდინა.
მე მიყვარს მინიმალისტური, აი ძალიან ზუსტად არის ყველაფერი, აი ეს დალაგებული ზომა ლაქობრივად, ხო? ძალიან ლამაზაცერია თოვლით რო არის შრიფტი, ეგრე ვიზუალური პირველი ეფექტი რომელიც გიზიდავს. და მე მიყვარს გაინტერესებს რა წერია. ზუსტად მარტივი სიტყვებია, ხო? აქ არც პოეზია, არც მაგრამ ეგრე სულთა კონცეპტუალური მიდგომა, სადაც შეიძლება ეს აღიქვა როგორც ლოცვა, როგორც მანტრა, ან როგორც სურვილი, ან წერილი, ან მესიჯი, მაგრამ თავი ის არის, რომ აი ეს დადებითი ემოცია მოდის აქედან, იმიტომ ამას რო გითხრობ, აი ეგეთ რაღაცები წერია, რომ გინდა რომ მართლა შეგისრულდეს და ალბათ იმედია, აი ბევრჯერ ალბათ ადამიანმა ეს იფიქროს, ალბათ შეუსრულდება კიდევაც ბევრ რაღაცა.
ფოტოგრაფმა იური მეჩითოვმა ჯერ შავზე თეთრით ნაწერ მე შენ მიყვარ ხარის ფონზე გადაიღო ფოტოები და მე მითხრა რომ ეს გამოფენა თვით რეალიზაციის კიდევ ერთი ვარიანტია, რაღაც სხვა მოვლენაა, რომელსაც ხელოვნებასაც ვერ დაარქმევს. თუმცა
თუ მართლაცაც სიყვარული სუფევს ადამიანის გულში და უნდა ჩვენ ამ სიყვარულ მოკლებულ საზოგადოებას ეს გაუზიაროს, ამ მის დასალმებელია რა თქმა უნდა. და მე მგონი ხალხიც ასე დადის განათებული თვალები დადის და რაღაც ამაში ხდება. აი შეიძლება ეს რაღაც დიდ მოძღვრებასთან შეიძლება გავაიგივოთ, შეიძლება სახარებასთან გავაიგივოთ, შეიძლება სიყვარული ღმერთია გავაიგივოთ. რაღაცა ეს უფრო მაღალ ავიყვანოთ.
საგამოფენო დარბაზის თეთრ კედელზე ერთი დიდი შავი დაფა აყუდებული. ნამთვალიერებელი შორიდან უვლის. ვერ ხვდები მის დანიშნულებას ვერც მე. ამ საიდუმლოს ფარდას ხდის ნინო მეტრეველი, გალერეა გამრეკელის კურატორი. სწორედ ამ გალერეაში შეიქმნა ზურას ნამუშევრები. სწორედ ნინო იყო ერთ-ერთი ინიციატორი, რომ ეს ნამუშევრები შექმნილიყო.
ინტერაქტიულია თავისთავად გამოფენა და გათვლილია იმაზე, რომ ნახველი რომ მოდის, აი ეს ყველაფერი უნდა წაიკითხოს. სწორედ ამისთვის არის ეს დაფა გაკეთებული. აი ამ ყველაფერს რო შემოვლის ნახველი და წაიკითხოს, აი რა ენერგიითაც დაიმუხტება. მე რე აი ეს თავისი რაღაც ემოცია გამოხატოს თვითონვე ამ დაფაზე.
მე მიყვარს ყველა, მე მიყვარს ჩემი ჯარისკაცი, მთელი დღე მიყვარხარ, სიყვარული ბედნიერება, იმიტომ რომ მიყვარხარ. შავი დაფა ნელ-ნელა აი ამ და კიდევ მსგავსი ფრაზებით ივსება. დამთვალიერებლების ნაწილი იმ სარკის წინ პოზირებს, რომელსაც მე ყველაზე ლამაზი ვარ აწერია. ნაწილი სითბო მინდა მოდი ჩემთან იღებს ფოტოებს. კიდევ ნაწილი დარბაზის ცენტრში დგას გაუნძრევლად და გუგებისა და ტუჩების მოძრაობაზე ეტყობათ, რომ იმეორებენ და იმეორებენ. სიყვარული მოვა, სიყვარული მოვა, სიყვარული მოვა, სიყვარული ჩემშია, სიყვარული ჩემშია, სიყვარული ჩემშია. მომეფერე, მომეფერე, მომეფერე.
ნიშულმა გვიამბო თბილისში არქიტექტორ ზურაბ არაბიძის ნამუშევრების გამოფენაზე ექსპოზიცია, რომელსაც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ეროვნული გალერეა მასპინძლობს 10 მაისამდე გაგრძელდება. ამასობაში დასასრულს მიახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ, ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებზე, 5-ოდე წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
Yeah.
Thank you.